халайық. Әрбір адамда өзінің дәлелі бар. Жай ақылға отырсақ, әрбір сөздің дәлелі өзімен өзі келеді. Жақында мен бір уақиғаны өзім көріп, жағамды ұстадым. Бір жігіттер маған бір рет келді. Сөйтіп айтады, бет сипау туралы не білесің дейді. Бет сипау туралы білем, ол сүннеттен дедім. Сөйтсем, дәлелің бар ма? Жарайды, дәлелім бар, бірақ сен ол дәлелді қабылдайсың ба дедім. Әңгіме сонда ғой, мен дәлелді айтамын, сен қабылдайсың ба? Жарайды, сен қабылдайтын жақтан айтып көрейш. Ибн Усайминнің Мустанарлы хадис деген кітабында Хасан Лиғойрих деген хадисті түсіндіреді. Хасан Лиғойрих дегеннің мағынасы басқа себептерден жиналып кеп Хасан дәрежесіне көтерілген хадис. Ол түбі заиф хадиста, бірақ сол заиф хадистің цепочкасында үзілу бар, мүмкіндік бар да сондай, бірақ ол жерде өтірікші жоқ. Түсіндіңіз ба? Яғни цепочканың ішінде өтірікші жоқ. Өтірік хадис айтушы, сондай бір матрук, яғни хадис мүлде тасталған адам болмайды. Осындай адамдардың келген хадистерді бір-біріне жинаса, бірнеше хадис жиналынса, бұл Хасан болады. Хасан хадис сахихтің інісі. Былайша айтқанда амалды талап ететін хадис. Яғни сізге Хасан хадис айтылса, сіз амал жасайсыз оған. Қалай сахих бұйырылады, солай бұйырылады. Ибн Усаймин былай деп айтады. Хасан Лиғойрих деген осындай деп бұны түсіндіріп берді. Бұл заиф, бірақ оның жолдары жиналған кезінде осындай болады. Оған мысал дейді. Омар ибн Хаттабтың хадисі, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қандай дұға қылмасын, бетін сипамастан қолын түсірмепті дейді. Пайғамбарымыз қолын дұға қылғанда көтереді да. Мысалы, Сахих Бухарида, Муслимда хадистер бар. Өте көп. Сахих хадистер пайғамбарымыз дұға қылғанда қол көтерген деген. Дұрыс па? Бәріміз қол көтереміз. Бірақ ары қарай жазбаған ғой сол Сахих Муслимда. Қолын не істеген сосын? Иә, ары қарай жоқ қой, түсінесіз ба? Сол үшін мысалы, әшейін бүйтіп түсіре салған дегенге де дәлел керек қой. Бүйтіп түсіре салған дегенге де дәлел керек қой, түсінесіз ба? Бүйтіп түсірген ба? Жоқ, бүйтіп түсірген ба? Қайтып түсірген енді? Хадиспен жүрмейсіз ба сіз онда? Онда басқа Хасан хадис айтам. Міне Хасан хадис. Пайғамбарымыз қандай да дұға қылып қолын көтерсе, бетін сипамастан түсірмеген дейді. Түсіндіңіз ба? Именно ортада бет сипау деген амалы қалды. Ол сүннет. Именно мен өзім мен Булуғул Марам или бір нәрсе деген кітапта айтылыпты, Абу Дауытта кепті, Тирмизде кеп десем, ол хадис заиф дей саласың да, болды да? Оңайда ол етіп құтыла салу. Бірақ мен бұл хадис Хасан Лиғойри, Хасан хадис, бұл амалды талап етеді, оны мен емес. Ибн Усаймин айтып отыр, Саудияның ғалымы мен емес. Жаңалдегі Матридидің ғалымы емес, Матридидің ұстанушы жаңалдегі бір мен сияқты ашын тобыр емес, арқасынан еріп жүрген шәкірттері. Жоқ, әжептер доктор, хадис білімінің ғалымы, сол кісі айтып отыр. Деп қолына ұстатып жібермейін ба? Бір екі аптадан кейін жолығам тағы. Сөйтіп не болды енді бет сипау туралы десем айтады, мен өзімнің жігіттерімнен, өзімнің кругымнан сұрадым дейді, ал, иә, сөйтсем екеуі де бола береді дейді. Субханалла дедім. Яғни хадиске амал қымаймын дегенің ба дедім да? Енді хадис саған жетті да, енді амал қымасаң дәлелін айтсайшы дедім мен. Мақұл, өйткені бұдан басқа хадис бар, мін деп келтірсейші көрейік та дедім да. Сөйтсем жоқ, маған айтқаны былай дейді. Яғни кім оны сол сіздің айтқан хадисіңіз дұрыс деп көрсе, бетін сипай берсін, дұрыс деп көрмесе сипамасын. Яғни бәріміз мұштағитпіз да, ол хадисті зерттейміз да, дұрыс-дұрыс емес деп біле береміз да өзіміз сонда. Сонда оны дұрыс-дұрыс еместігін қалай білем дедім. Енді мысалы мен хадис айтсам, или сен хадис, оны дұрыс-дұрыс еместігін қалай білеміз енді десем, сұрап білеміз дейді. Сонда енді плюс 9-66 деп звандап сөйтіп сұраймыз ба сонда?